dag og ég ætla að fara bara straight to the point því þú líkir þegar það á langt intro
Já, rétt, rétt
Þannig að það sem ætla að gera í dag að fara yfir nokkur atrið sem að við verðum að hafa í huga ef við ætlum að ná árangri
Já.
Online
Já.
Þessi með
með paid
kostuðum markasendingu og þetta eru það sem ætlum að fara í dag er fimm atrið sem við eigum eftir að fara hvert, við eigum eftir að taka hvert og eitt atrið vel fyrir í sér þetta sem sér
já.
Við viðfangsefni það ætlum bara stikla stóru núna yfir þessi fimm atrið
já. Þetta bara svona aðeins þess að bara búið til smá vangaveltur og fá ykkur til þess að hlusta eða nei, hérna ykkur til að hugsa þess um þessi atrið og innlega þessu í ykkar markasendingu
akkurat þannig að sko, svo margi sem að byrja að nota kostaðar auglýsingar sem að, og eðlilegt skref að byrja bara á því að bústa
Já.
Bústa, pósta og kannski bústa, pósta sem að svona fyrsta skrefið að bústa, pósta sem hafa gengið vel
Já.
En margi setja bara inn
Já, og kannski bústa, pósta sem að hafa ekki gengið nógu vel
Já, eða þú veist hérna, ef það eitthvað í þeim pósti sem hún vilt virkilega koma
Já.
Á framfæri
Já.
En hérna en það sem ég við með að bústa þá sem hafa gengið vel er að þeir þú veist, hafa greinlega verið valuable fyrir þá sem að sáu þá
já,
þeir skiluðu, þú veist, fengu eitthvað viðbrúð en svo náttúrulega ef ég vil koma ykkur á framfæri sérstaklega að þá bústaði það en svona eðlilegt skref hjá flestum sem er að byrja að nota paid ads er að setja auglýsingu inn sem post á Facebook og Instagram og þá yfirleitt, þú veist, þetta í bóði kauptu það hér eða
Já.
Þetta í bóði skráðu þarna og eitthvað linkur eða eitthvað call to action og smetla svo boost og það er bara allt í lagi fyrir þá sem að er að byrja fyrir Já. Þá sem eru komnir lengra og eru að nota kostaðar auglýsingar og setja upp auglýsingar í Ads Manager og eru svona vilja færið upp á næsta stig ná ennþá meira árangri og fyrir sjónlegri árangri með auglýsingunum sínum að þá auðvitað notu við Ads Managerin
Já, ég held að séu heldur ekki endilega allir sem að vita hvað Ads Managerin gerir og að vita hans sér til staðar akkurat. En það sem hann gerir bara er já, þú getur einu bara gert miklu meira þú getur targetað ákveðin markhóp þú getur sett upp fleiri mismunandi auglýsingar að svona öðru sér format hvernig auglýsingin birtist þú getur stjórna nákvæmlega hvernig budgetin verður notaður
já.
Í þessa herferð og já, það gerir bara miklu meira heldur en bara bústa auglýsingum
Akkurat, þannig að þú getur verið með veist, allt, þú getur miklu markvissari markmið með auglýsingunni og bara Facebook ads kerfið og algoritmin
Já
bara vinnu miklu betur fyrir þig
Já.
Heldur en þegar að við erum að bústa þannig að ef þú ert komin á þann stig að þú vilt taka auglýsingarnar upp á næsta stig og ekki lengur bara bústa að þá mælum við með að setja upp batsmann sér og allt þetta
Já.
Og svo til þess að auglýsingarherferðnar skili góðum árangri að þá erum við hérna með fimm atriði sem að þarf að hafa í huga til þess að ná eins góðum árangri og mögultir
Einmitt.
Og kannski fyrsta ef við byrjum bara á fyrsta atriðinu að það er offerið
Já.
Það er bara það, við getum eða ekki við getum ekki lagt nægilega miklu áherslu á hversu miklu máli skiptir að vera með gott offer
Já.
Og offer er ekki bara afsláttur
Nei.
Það er svo margir sem að halda þegar við tölum offer að við sem að tala að setja afslátt á vöruna en offer er unni framsetningin sko hvernig þú stillir upp því sem að viðkomandi fær og því sem að þarf að leggja út á móti og ef að viðkomandi upplifir sig hann sér offerið og upplifir hann sé að fá miklu meira verðmæti en hann þarf að leggja út þá er það gott offer ef offerið þannig að viðkomandi bara þeir sem að sjá offerið hugsa að það væri algjöru vitleysa að segja nei við þessu tilboði. Það er það gott tilboð
Já.
Að það væri ruglað að segja nei við því. Það varst með gott offer. Og við förum miklu betur yfir já, það í öðrum þætti hvernig
maður setur upp
hvernig við setjum upp
ómótstæðilegt offer.
Ómótstæðilegt offer. Og gefum þá einhverjar svona tegundir, við minn okkar tegundir af offer sem að við vitum að virka okkar svona formúlur og við förum yfir það í öðrum þætti annars sem að við þurfum að vera vel meðvituðum þegar við setjum upp auglýsingar það markhópurinn
Þetta já, ég held að flestu klikka á þessu og þegar ef við veist ekki hver markhópurinn eða drauma viðskiptunum þinn þá ertu bara að skjóta blint út í hafi sko. Þannig að þú veist þarft að vita hver markhópurinn þannig að þú getur targeta þessir kostu auglýsingar
Akkurat og bæði þarftu þegar þú ert að bara velja stillingarnar í ads manager þú þarf að búa til audiensin þá þarftu að vita hver markhópurinn og það ekki gott að vera með of víðan markhóp því að þá ertu bara eða peningi að sína fólki sem að veit ekki endilega ætlar ekki endilega að kaupa vöruna þína þá ertu eða pening að sína þeim auglýsingarnar en það sem líka mikilvægt varandi það að vita að þekkja markhópinn bara þegar kemur að því að skrifa auglýsingatextana þegar við setjum upp offerið þekkjum við sásaukapunktana hjá markhópnum af því að markhópurinn okkar og þeir sem að vilja þessa vöru þessa þjónustu þau hafa aðra sásaukapunkta og aðra langanir heldur en einhver annar markhópur.
Við erum svolítið að byggja upp bara þessa strategjur eða þessa formúlu sem við erum að fara sig yfir út frá markhópnum offeri, það skiptir máli þú ertu að vita markhópina og stillur upp offeri þú ertu að vita hvað vandamál þessi ideal client sem þú ert með vita hvað vandamál hann glýmir við og þú ætlar að koma hans inn á það þegar þú ert að setja í pöluninguna og í offerinu og sölutextunum líka sko.
Akkurat, þannig að við þurfum, þú veist, ekki bara setja út þú veist, ekki hugsa bara vöruna þina og hugsa að selja hana og setja út auglýsingar og vonast til að allir kaupi hugsa nákvæmlega hver minn ideal client gerðu smá research reynda að kynnast viðskiptavininum og þekki allt, þú veist, bara pain points, langanir hvað hafa þau reynt áður en hefur mistykist hjá þeim
bara svona prepare to win sko.
Já, þannig að og þetta þurfum alltaf að hafa í huga bæði þegar við búum auglýsingarnar til í ads managernum og þegar við skrifum þar og búum til offerið þriðja atrið hérna sem svona eitt af okkar uppáhalds atriðum það funnel
þetta ekki bara uppáhalds orðum mitt í dag sko.
Þetta er svona eitthvað sem að við erum búin að vera að gera í svolítið tíma og þetta gjörbreytir í raunni allri markasetningu þegar þú ferð að hugsa markasetninguna þeirna út frá markasetningu, auglýsingaherferðir og vöruna þeirna bara líka
söluferlið
í funnels og bæði þarftu marketing funnel og þú þarft sales funnel og við tökum við hefum eftir að taka upp þátt sem bara funnels hvað það og bara hvað funnels og við hefum eftir að tala marketing funnels og sales funnels en svona kannski við segir okkur bara í stuttumáli bara hvað við hefum við með funnel hérna
já, bara eins og orðið gefur með að kynna þá þetta trekt þetta bara eins og trekt og það sem við gerum með til dæmis marketing funnel það keirum við alltaf mismunandi auglýsingar á fólki sem statt á mismunandi stað í funnelinu þannig að til dæmis ef einhver að koma inn sendum auglýsingar á eitthvað markhóp sem veit ekki endilega hver þú ert eða hvað þú gerir veit ekki ennþá að þú ert með lausnina á vandamálinu þeirra þá keirum við auglýsingar á það fólk fáum traffikinn á lendingasíðu eða í DMs eða bara fá alltaf engage á postin, bara brand awareness og þá ef að sem sagt ef þú vorst með nógu bara nógu gott copy eða nógu góð lendingasíðu eða nógu góðan post þá færist þetta fólk neðar í funnelið og þá eru komið svona kannski komið á miðjuna og þá veit hvað þú gerir, veit að þú ert með lykilinn að hérna, þessu vandamáli sem við erum glíma við og er að íhuga að kaupa þér eða er að íhuga að skrá sig í næsta program með eitthvað svo leis og þá gerum við auglýsingar á þennan hóp þetta er hennar middle of the funnel og svo síðast að þá er það bara bottom of the funnel og það er bara kaupti núna, það er fólki sem er tilbúið að kaupa en það er bara brúna yfir
akkurat, já, bara sparkið rassi
já, og það er svona, þetta er kannski grunn hugmyndin að marketing funneli
já, þetta er miklu viðtekar á já. Og þetta er svona ég hugsa þetta oft sem svona að funnel húst, við tölumum að þetta sé húst, trekt og hérna en ég hugsa þetta oft sem eða útskýri þetta oft sem vegferð einstaklings frá því að hann uppgötar þig fær áhuga á því sem þú gera
já.
Langar að kaupa það og kaupir það svo
það er bara nákvæmlega henni
þannig að við erum að taka eitthvað frá því að vera kaldur, hitan upp
já.
Og að því að auglýsingarna sem að flestir setja út sem að eru svona direkt, þú veist, köftu núna auglýsing, þú veist, smelt á linkin og köftu hér,
já.
Flestir setja bara út svoleiðis auglýsingar
já
en það er bara sárlítil prósenta af markhópnýðunum hverju sinni
sem er tilbúið að taka skari
sem er tilbúinu í það, sem er það nógu heitt til þess að smetla linkin og kaupa núna
já.
Allir hinir í markhópnum við þurfum að hita þá meiru
já.
Þannig að það er svona búið til mismöndu auglýsingar sem beinast á fólk á mismöndu stað í vegferð sinni að gerast viðskiptum
þannig
ég vona að þetta hafi mega sens
já
og þú þarft þá að hugsa þegar þú setur upp auglýsingaherferð ætla ég að setja bara út köftu núna auglýsingar eða ætla ég að setja út einhver auglýsingar sem höfða til þeirra sem að vita ekki hver ég er hvað ég geri og hver benefitsin eða hver ávinningurinn er af því að kaupa vörunum
minna
og svo að því að sé, þetta er að skemmtla sem við gerum að hérna pæli þessu og tekna upp svona funnel þeir sem hafa uppgötað þig vita af þér og þú kannski kynnir þig betur með því að vera með eitthvað svona educational content hvernig ætlar að fá þá sem eru búin að uppgöta þig til þess að treysta þér
Já.
Þá þarftu testimonials eða umsögnir, case studies eða halda áfram að gefa val gefa þeim eitthvað frýtt þá ætlum að taka fyrsta skrifi hjá þeim með því að gefa þeim eitthvað frýtt hvað þurfum að koma
já, vorum að klára hérna að tala funnelin
já, þetta er náttúrulega bara að skemmtla þetta sem við erum að gera núna það er að eitt að er skemmtlasta, tekna upp svona funnel þannig að hvernig fáum við eitthvað sem er búin að uppgöta okkur til þess að læra að treysta okkur
já.
Og það er með því að setja út testimonials, umsagnir, case studies gefa meira value, gefa eitthvað frýtt þannig að fólk fer að líka við þig og treysta þér og sjá að þetta er eitthvað legit
já.
Og þegar að fólk er búið að uppgöta þig fara að treysta þér og fíla það svona að gera
já.
Þá er bara það eina sem er eftir að sína þeim köftu núna eða skráðu hér eða smelt á linkin auglýsingu.
Koma þessum hérna, köftu núna að taka bara beintir fram þau.
Já og með því að bútið svona funnel þá er alltaf að færa fleira og fleira fólk í það að vera mjög heitt fyrir vörunni eða þjónustunni. Þannig að þá erum við bara með stærri laug af fólki sem er líklega til að kaupa.
Já
þess vegna þurfum við að setja upp að huga að í staðan fyrir að setja bara upp auglýsingu að setja upp funnel
já.
Svo erum við með sales funnel en það kannski eitthvað sem förum
já,
yfir,
það er, já,
yfir, maður, yfir setna
já.
Og þá var það fjórða atriði á listanum
mm-hmm.
og það er kannski
það er svona þín sérstæða
já, það er uppáldi mitt
já.
Og það er, er ég segi þetta sem mikilvægasta skill sem að ég hef tilengar mér ég myndi segja að þetta væri ástæðan fyrir að ég sit hérna í dag og mm-hmm. ástæðan fyrir að ég hef geta gert það sem að ég hef gert hingað til
já, bara hefur að hefur það gott út af þessu, þessu skilji
já, það er bara já, þannig að það er copywriting
já.
Það er færdin að geta skrifað texta sem selja
mm-hmm.
og kallar það á íslensku sannfærandi sölutextar og það er þetta er bara þetta er bæði list og vísindi og þetta er sko þannig erum við að raða saman ákveðnum elementum
já.
Í texta
já.
Sem að kveikja ákveðna tilfinningar hjá þeim sem eru að lesa
mm-hmm.
þannig að hann fyrst verið forvitin eða hafi áhuga, verið forvitin vilji lesa meira sjáu að það sem hann er að lesa og það sem maður er verið að tala í textanum eru örugglega lustin á hans helsta vandamáli hann fær áhuga uppgötur að hann verður verði að fá þetta og já, svo erum við nokkur svona element
já, nokkrum formúlur og bara, já, element sem er þetta og stræðin í þetta og setja þetta upp á alls konar hátt sko.
Og copywriting er mikilvægt inn hvaða starfsemi sem er
já.
Þú veist ef þú ert að keira auglýsingar ef þú ert að, að selja í gegnum lendingasíður
já.
Ef þú ert jafnvel þú ert með ekki selja í gegnum lendingasíður heldur bara hefðbundnar netverslanir þegar þú ert meira þess að bara í daglegu lífi þú ert að tala við fólk,
já.
Kunna copywriting kunna að sannfæra og fá aðra til þess að gera að ná þínu fram og gera það sem að fá aðra til að gera það sem að þú vilt
já.
Að verði gert
já.
Það er ótrúlega valuable skill að búa yfir
já. Engin spurning
og þú þart þegar þú setur upp þínar auglýsingar að hafa einhverja grunnþekkingu á copywriting
já.
Þú veist hvernig á headlineið að vera já. Þegar þú skrifar auglýsingatextana
já.
Hvernig, þú veist, hvernig á headlineið að vera hvað á að standa fyrir neðan headlineið ætlar að tala um hvað er innifalið eða ætlar að tala um ávinningin og kostina af því að kaupa vöruna
já, af hverju ætlar að kaupa af þér
já, af hverju ætlar að kaupa af hverju ætlar að kaupa af þér
mm-hmm.
af hverju ætlar að kaupa af þér núna
já.
Akkur ætti ég ekki að bíða
já.
Öll þessi atriði og þegar við skrifum svona ad copy eða sölutexta í auglýsingar að þá ættum við líklega að leggja svona 50 til 80% af tímanum og orkunni að skrifa fyrirsögnina bara fyrirsögnina, við ættum að leggja bara langmest áherslunni á fyrirsögnina þannig að því að það er margfalt fleiri sem lesa bara fyrirsögnina og svo bara skrollaðu yfir restina sko
já,
og lesa kannski eitthvað bullet points
go.
Og hérna þannig að já, copywriting
já, kom með eitthvað húk
já, við erum með eitthvað húk eitthvað sem að, eitthvað beitu sem að þegar fólk er að skrolla sem að grípur þig
já.
Og færi til að vilja
einmitt.
Lesa eitthvað meira
já,
og þetta er náttúrulega eitthvað sem við möttur að fara marga þætti yfir yfir copywriting sko
já. Það var að síðast það sem er bara contentið,
já.
Markas efnið
já.
Og já, það er þú veist, það er bara nokkur atriði sem er gott að hafa í huga þegar maður er að setja content og það er ég held að svona 75% af fólkinu stoppi á auðlýsingu út af markas efni, það er sem grípur aðtlinglega strax, svo ferði að vera að lesa textan og þá nærðu þeim yfir
já
þannig að þú þarft að vera með eitthvað markasefni sem grípur athygli og í flestum tilfellum, eins og staðan í dag þá er það einhver kunnuleg andlit
já.
Kunnuleg andlit og fólk vill frekar stoppa og staldra við á auglýsingum þar sem er eitthvað fólk heldur en bara mynd eða sett bara bakgrunnur og texti
Já, akkurat og það sem að þú hefur lagt mjög mikla áslá er að reyna auðvitað að fyrir eftir hvar maður er staddur í sínu ferli ef maður er nýbyrjar, þá getur maður kannski ekki verið með alveg high quality content
Já.
En það sem að þú hefur lagt mikla áslá er að vera alltaf með hæstu mögulegu gæði Já. Á contentinu sem þú setur út
Já.
Sem þú getur hverju sinni
Já.
Þú veist sumir eru bara með síma Já. Sumir eru með gamla síma
Já.
Og hérna og, en þú veist, pælda eins í þú veist, lýsingu og pælda eins í einhverjum og litunum og
já.
Ekki bara setja út eitthvað það samt betra setja út eitthvað en ekki neitt
já, já, klálega
en þú kannski, já, þú
já, bæði svona, þú veist markasinn getur verið casual og getur verið skriftað að stageað en reyna þá alltaf að hafa eins góðum gæðum og getur og já. Einmitt huga lýsingu og svolítið líka sem er mjög stöður miklu hættir að huga að í að markasinn þitt er einhverjum stíl
Já,
veist, þannig að þegar fólk er að skrolla á veist, þetta endalega skrolla á samfélagsmeðlum að þá þegar sér auglýsingu þá alveg já, þetta er svona einarkir þessi auglýsingu, þetta er frá alfa
já.
Þá veit maður
eitthvað þema í brandinu
eitthvað þema í brandinu bara já, halda sér svolítið við brandi sko. Þannig að, en það er náttúrulega eðlilegt líka sérstaklega þegar maður er að byrja maður er ekki búin að fullkomna brandið sitt og er að aðlagast og er að það tekur bara tíma
já. Ég held að það sé líka mikilvægt að maður sé óhræddur við að setja út content þó að sé ekki fullkomið þó að gæðin sé ekki þú veist eins og hjá þeim sem eru komin lengst í þessu
já.
Og já það er betra að setja út heldur en ekki setja út eitthvað content við erum oft mjög ósámála um content og svona þú veist, ég vil stundum meira þess að bara setja út eitthvað skrítið þú veist, bara af því að það bara fangar athygli og hérna á meðan þú veist harðari á að vera
þessum guidelines
vera, þú veist on brand alltaf og hérna á meðan þú veist mér finnst svo gaman að testa eitthvað svona
Já.
Alls konar dót sko og þess vegna já, erum við aftur tökum hérna láttu hvort annan heyra það sko og hérna
en það getur alveg verið hægt að setja út skríti og öðru sem markasefni samt verið on brand en það er það bara, það voru að tala um það að kannski logoðið komið fram eða eitthvað slagort eða bara fontin sem við notar er sami fontu og notar í hinum auglýsingunum
akkurat algjörlega, já, en svo ferðum alltaf líka kannski eftir úst, efni sem þú setur út hvort þú ert í þú veist, hvort sitt coach, consultant eða í þannig industry eða ert að selja physical products
já.
Eða ertu verslun eða þú veist það er svona hvernig efni þú setur út hvað þú getur leiftir að leika þér með, það fer svolítið kannski eftir eðli starfseminar
já
en svona horfum ekki bara á gæðin að þá á markasefni það sem að virkar mjög mikið er entertainment, education og þetta sé valuable fyrir þann sem að, ekki bara flott heldur valuable fyrir þann sem að sér það
Já. Ég heldur við getum rætt endalaust öll þessi topic en kannski svona mikilvægt bara að þú sem hlustandi sért að velta þessu fyrir þér og svo setna mér það munum fara betur yfir allt saman en bara taki eftir auglýsingu, þú eru að fara auglýsingu á Facebook, Instagram, taki eftir markasefninu, taki eftir sölutekstunum og auglýsingatekstunum taki eftir ef þú smellir á þetta hvort þú ferir inn eitthvað funnel þannig
að og er eitthvað offer, þú
já,
veist, er bara verðið er eitthvað offer, er
nákvæmlega.
Þú veist og hugsaru, er þetta heru, ok, þetta er of gott til að sleppa þið og hérna, og svo þegar þú ferð og setur upp þínar auglýsingar að hugsa þessi atrið þú veist,
pröfa að implementa þessi fimm atrið
já, og er þetta, þú veist hugsa, spurðu sjálfum að er þetta í lagi hjá mér
já.
Áður en að ég set út auglýsingu
nákvæmlega
þannig að, já, þetta voru þetta voru þessi fimm atri, offer, já. Markupur, funnels, copywriting og content. Þetta ekki eina atriðin, en þetta það sem að við ætlum að snerta á í dag.
Já.